Gepler adatly radiosu. Eňde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Prezident paxta ýygymynyň depkinini tanqytlady. Büdjet işgärleri Gowaçy meýdanyny iýerliýär. Hindistan türkmenler üçin meşhur saglyk tiýahatçylygy ugru hasaplanýar. Emma günü çor gatnagy açylmaýar. Bayramarly bolan ýol hilakçylygyny 4 adam ýogurlugy beýlek täzelikler. Olary soň kawarlar dinler. Olar bilen telemen ýogsun anny urwan tans edýär. Gürgüs hökümeti Adat Ýewropa Adatly radiosyna hat ýazyp Xabar programmalarynyň biriniň Täjikistan bilen serhetde bolan çaknyşyklar barada xabar berýän wideosyny aýyrmagyny talap etdi. Maglumat ministrligi 24-nji oktýabrda ýazan hatyny hökümetiň Adat Ýewropa Adatly radiosynyň gürgüs gurulunyň çap eden makalalaryny gözden geçirip, gürgüs täjik serhedinde bolan wakalar beýan edilenine tarap goýulugy. Täjik tarapynyň pozisiýasyna artykmaçlyk görmäge ýol berilenligini anyklatdy. Kırgızstan, Merkezadiyada komşular ulen deňeşdirilenine açyk aýdyň we pluralistik media guruşa ulen tanalýan hem bolsa adam hukuklar toporlary soňky ýyllarda. Prezident Sadyr Japarow 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna ilkinji gezek käkimet başyna geleli bäri ýurtdaky söz azatlygy ýagdaýynyň ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Adat Ýewropa Adatly radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fly bu hata jogap berip, teleradio ýaýlymyň deň agramly habar bermek Qaradaqi ağrarlılığına çınlıqay çemeleşiyanlığını ve gürrünü diliyen videonun mazmuni gözden geçirilinden son radiyanın standartlarının bozulmanlığı bu arada netice gelinenliğine aitti. Kreml tarafından ya da Qırgız hükümet tarafından olsun. Biz öz saytlarımızdan deň agramly habarlary ayırma üçin edilen basışlara boyun bolmur sip fly aitti. Jurnalistlere haýwat atmak we garasyz metodu dymdyrmak synansygy awtoritar taktikalar bolup, bu diňe Qyrgyz demokratiýasyna ziýan ýetirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýranlylar aýallaryň ýolbaşçylygyny tutuş ýurt boýunça gurulýan protestler edilýän gaýanly basyşlara garamazdan häkimetleriň duýduruşlaryna boýun bolman kırkyny bellemek üçin Mahsa Amininiň mazarynyň başyna ýygnandylar. 22 yaşlı Amini 16. sentyabrda Tehranna hijabyny düdük örtünmezlikde ayıplanıp tutsak edilenden 3 gün soň polisiýa gözetçiliginde aradan çykdy. Resmiler tarapından yürek keseli sebäpli diýilip düşündirilen ölüm ýurdun şäherlerine hökümete garşy nägilelik tolkunyny döretdi. Eýranyň Oslo'da yerleşen adam hukuklary topary bu protestler güýç bilen basylyp ýatyrylan wagtynda adından 215 adamyň şol sanly 27 çaganyň öldürilenligini aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin diýip Maru welaýatynyň häkiminiň ornatary Agajan Bekmuradowy wezipesinden boşatdy. Bu habar hökümet başlygynyň OSNAT toplumyna gödökçilik edýän ornatary we welaýat häkimleri bilen geçiren iş ýygnagyna gawat geldi. Sanly ul markaly geçirilen maslahatda owuzluk toplumundaky işleriň ýagdaýy, sewitlerde mövsümlüğün owuzluk işleriniň alınıp barlaşy bilen baglanşykly meselelere garaly diýip tadaha habar berýär. Serdar Berdimuhammedow sewitlerdäki owuzluk işleri we da berilen gow hasabatlary dinläp yetiştirilen paxta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak meselesindäki haýal ýagallyklardan nägiledigini bildirdi. Şeýle dol buğday ekiş baradaky mesele ünsüz çekip buğday ekilen meýdanlara ýa-da işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeliligini ýatlatdy. Prezidentiň agrotehnikat toplumynyň ýolbaşçylaryna bildiren nägileligi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň goloýda owuzluğundaky meseleleri bölekleýin boýun alyp önüm bolçuluğunun döredilmezliğine hekimleri ayıplav eden çıkışının iyiyanına gavat geldi. Türkmenistan'ın oğu hozoluk yolbaşıları iyiliderli tankiyitleniyar, tədeleniyar. Yönü Pudok'taki meseleler nem üçündür açık matlağatlaşılmayar. Hükümetçi neşir Türkmenistan ile Gürcistan'ın arasında ilkinci gedek gün uçur katnavının yolu koyulacaktuğuna idiya. Yönü uçurların haçan uçup başlayacağını anıklaştırmayar. Havarda aydılmağına göre Gürcü parlamenti iki yurdun hükümetinin Hoga ara gatnaşy barada süýlüň 20-nji iýuluna baglaşan şertnamasyny tasdiklady we Aşgabat bilen Tbilisiniň gön uçuşlara başlamagyna mümkinçilik berýän alalaşyk güýje girdi. Siz habarlar diňlediňiz.